დილამში დებისა ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღეს გადაცემას უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნიკო ნერგაძე, როგორც წესი ეს გადაცემა ნინო გელაშვილს მიყავს, მაგრამ დღეს მნიშვნელოვან კონფერენციას დაესწრო და ასე ვეხმარები. და ჩემთან ერთად არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მე ვესალმები
მსმენელს. ნახევარ საათში ჩვენ შემოგვიერთდება ჰერმან საბო, პარტია გირჩის წარმომადგენელი, პარტიის საარჩევნო ნომერია 36, ხუთშაბათობით საარჩევნო სუბიექტებთან ერთად თუ ლაპარაკობთ ხოლმე საგარეო პოლიტიკაზე და საინტერესო იქნება მისი მოსაზრებაც ამასთან დაკავშირებით. თან წესები გვაქვს, ვთქვათ, ძალიან ჩამოყალიბებული არ არაშვებით და როგორ, მაგრამ პირველ სამ წუთს ვაძლევთ თუმარს, რომ რაც უნდა ისთქვა და შემდეგ კითხვა პასუხის რეჟიმში ვაგრძელებთ. პატარა შესავალს გავაკეთებ, ანუ გუშინ რა ხდებოდა საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების კუთხით. ყველაზე მეტი ახალი ამბავი იყო სანქციებთან დაკავშირებით. საქართველოს 4 მოქალაქეს, მათ შორის პოლიციის 2 მაღალჩინოსანს, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ფინანსური სანქციები დაუწესეს. ამას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერი, რომელმაც მედიას ირაკლი კობახიძე, რომელმაც ამას უწოდა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების დანგრევისკენ მიმართული ნაბიჯი. ამერიკის ელჩმა საქართველოში რობინ დანიგანმაც გააკეთა კომენტარი. მან თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი ანტიდემოკრატიული მოქმედებები ამერიკასა და დასავლეთის შესახებ დეზინფორმაცია და პრემიერის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადებების მსგავსი განცხადებები არ ეხმარება საქართველოს და საქართველოს ხალხს. ანუ განცხადებებში ერთ-ერთი ალბათ რაც იგულისხმება ის იყო, რომ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ამ გადაწყვეტილებით, ანუ სანქციების დაწესებით, ამერიკული მხარე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა. ანუ ზუსტად ახლა ახსნა იმისა, თუ რა არის კრიტიკული ზღვარი, ან რას ისამ საქართველო და გარკვეულ პოზიციებს როგორ გადახედავს, არავის არ დაუკონკრეტებია. ცოტა ხანში ვიკითხავ, ვიცი თუ არა რას ნიშნავს ეს. უბრალოდ კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ ეროვნული ბანკის განცხადებები იყო მნიშვნელოვანი, რომელიც ამ სანქციებთან დაკავშირებით, რომელიც განმარტა, რომ სანქციებს საქართველოს მოქალაქეებზე განსხვავებული წესით აღასრულებენ. ანუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რამდენად აღასრულებს საქართველო ამ სანქციებს, საქართველოს საბანკო სისტემა. აქამდე ბანკის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ყოველთვის ემორჩილებიან საერთაშორისო სანქციებს, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობას და ეროვნულ ბანკს კი განსხვავებული განცხადებები ჰქონდათ ხოლმე. პატარა შესავალივით გავაკეთე, ნინო, კარ მოქცემბურთს ახლა რომელი აქედან ყველაზე მნიშვნელოვანი?
კი, ამ ეტაპზე დღევანდელი დღისთვის ეს რეტროსპექტივა ჩვენი მსმენელისთვის, რომელიც მეტნაკლებად ამ კონკრეტულ დღეს საგარეო პოლიტიკის შესახებ მეტნაკლების სიხშირით გვისმენს ხოლმე მე და ნინო, როც არის ნინოს, იქნება ძალიან ნაცნობი რაღაცა დეჟავუს მსგავსი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად რამდენიმე ეთერი, მათ შორის ძალიან ავტორიტეტულ სტუმრებთან ერთად, მიგვიძღვნია საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობებისთვის, რომელიც არის ცალსახა რეგრესის გზაზე. უბრალოდ აი ახლა რასაც ჩვენ თუნდაც აი ამ გუშინდელი ახალი ამბების საფუძველზე რაც უნდა შევაფასოთ, არის რომ რა ტიპის ნიშნულებს გავდივართ ამ რეგრესის გზაზე. მხოლოდ ამხოლოდ აქ ახალი ფუნდამენტური ძრა, როგორც ასეთი უკუსლისკენ სახეზე, როგორც ასეთი არ არის, ჩვენ უბრალოდ აი ახლა ნიშნულიდან ნიშნულზე გადავდივართ აი ამ ორმხრივი ურთიერთობების გაუარესებისკენ. ეს კონკრეტული სანქციები, სადაც უკვე ამოვიდა ასე ვთქვათ კონკრეტული სახელები და გვარები, კონკრეტული თანამდებობები, რომლებსაც მიემართა ეს სამსჯელო ღონისძიებები, რასაც ვაშინგტონი როგორც წესი დემოკრატიის ექსპორტისთვის, დემოკრატიის დასაცავად ზოგადად აკეთებს ხოლმე, არის უბრალოდ ოდნავ უფრო გამკვეთრებული ფერები, მაგალითად იმ პირველი ტალღისა, სანქციები, ვიზა შეზღუდვებისა. ეს სანქციები არის ყო კლასიკური, რაც ჩვენ ზაფხულში გვქონდა ვაშინგტონისგან, არის ერთგვარი კვეთრებული ფერები, უბრალოდ უფრო მეტი კონტურები, რომ მაგალითისთვის იმ კონკრეტული ტიპის დარღვევები, რაც ჩაიდინეს მაღალჩინოსნებმა, რომლებიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალოვან უწყებებზე არის ძირითადი აქცენტი, ხო, გაკეთებული ფაქტია დეპარტამენტის მხრიდან, ეს არის უკვე კონკრეტული მაგალითად ადამიანის უფლებების დარღვევის მიმართულებით.
მაგაზე მაქვს შეკითხვა, სახელმწიფო რა ჩაიდინეს მათ? მე რო ვთქვა, მიუყვეთ ერთ ხელისუფლების ლოგიკას, არის ესეთი, რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა სანქციებს უწოდებს, უწესებს საქართველოს 4 მოქალაქეს, 2 პოლიციელს და 2 ამს აქტივისტი რა დავარქვათ პოლიტიკურად აქტიურ ადამიანებს, ოღონდ იქ არც მტკიცებულება არამე არცაც კონკრეტულად ჩამოთვლილია რომ სწორედ აი ეს და ეს გააკეთეს ამ ადამიანებმა. ამიტომ შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა რომ მე შეიძლება გულზე არ მეხატება არც ერთი ალტინფოელი, მაგრამ მეორე მხრივ ზურა მახარაძე თქვა ერთ-ერთი ან კონსტანტინე მორგოშია, ხო
ვისაც
ხო, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც არ უნდა ეწეროს სადმე რომ აი სწორედ ამის გამო თუ უბრალოდ ამერიკას არ მოეწონა და ამიტომ დააწესეს სანქციები, მაშინ შეიძლება მართლაც და იყოს რეზონი ხელისუფლების ლოგიკაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ეხლა რაც შეიძლება მოგწონოს არ მოგწონოს, მაგრამ ჩემი მოქალაქეა საქართველოს წესებს ემორჩილება და თუ რაღაც საერთაშორისოდ დააშავა და სასანქციო დააქვს საქმე, ახსენით.
კი, ბლინკენის განცხადებაში, ეს ბლინკენის განცხადება არ არის უშუალოდ იმ სახელგვარების და მონაცემების ოფიციალური სია, იმ მაგნიცკის სიას, რასაც ეძახიან. ბლინკენის განცხადება უკვე არის პოლიტიკური და ტექნიკური ახსნა ერთგვარი, ვინ რატო სანქცირდება. ეხლა მე ჩემი ეს პირველი ნაწილი, როცა ადამიანის უფლებებზე საუბრობდი, ძირითადად მაინც მეუძღვენი შინაგან ძალოვან სისტემას, რომელიც როგორც წესი არის პასუხისმგებელი ადამიანების უსაფრთხოების დაცვაზეც და იმ ძალაუფლების სწორა და ასე ვთქვათ სამართლიანად სახელმწიფოებრივად გამოყენებაზე, რაც მის ხელში ამ მოცემული ეტაპისთვის არის. ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე გულისხმობ ხარებას და მის მოადგილეს, ეს ერთი განზომილება მხოლოდ იმ ოთხი სახელი და გვარი გვაქვს, ხო? აქედან ეს პირველი ორი ადამიანი კონკრეტულად ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისთვის არის დასანქცირებული,
რომელიც არ ვიცით, ანუ ალბათ იქ განიხილეს რაღაცა კონკრეტული ქმედებები იყო, მაგრამ აქამდე რომ არ მოდის, ესეც შეიძლება ბევრ საქართველოს მოქალაქისთვის აჩენდეს შეკითხვებს, განსაკუთრებით როდესაც ხელისუფლება ამაზე აპელირებს, რომ რისთვის ხდება ეს ყველაფერი. ანუ ერთია რომ ზოგადად თქვა რომ დემოკრატიის უკანსლაში მიიღეს მონაწილეობა, კი ბატონო, მაგრამ დამტკიცება ხო უნდა?
ხო, ბლინკენის განცხადებაში პირდაპირ ტერმინოლოგია წერია, რომ კონკრეტულად ანტი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მოწინააღმდეგე პროტესტერთა, პროტესტანტთა
აპოზიციაში,
მომიტინგეთა, კი.
ცემის,
ხო, არ არის კომფორტული სიტყვა ნამდვილად. ცემის ფაქტები. არასამართლიანი ცემის ფაქტები, ეს წერია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ წერია, ეს ახსნა იმ ოფიციალურ სიაში, რომელშიც ჩვენ სახელებს გვარებს ნახულობთ, მაგრამ ბლინკენის განცხადებაში ვერბალ ნარატიული ბოდიში ტექსტი რო ნახოთ, იქ არის ეგ ტერმინი გამოყენებული, როდესაც ბლინკენი ხსნის ამ კონკრეტული ორი ადამიანის დასანქცირების ამ მიზანს ბოდიში. მერე მოდის უკვე ზოგადად დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრა ძალადობრივი გზით, რაც უკვე მიემართება იმ ორ დარჩენილ ორ სანქცირების ქვეშ მყოფ მოქალაქეს, რომლებიც თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ არიან ალტინფოს ლიდერები ამ ეტაპზე, ამავდროულად არიან საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც მიიჩნევა, რომ ამ წამ შეიძლება ოფიციალური პოლიტიკური, აი კონვენციური სახით ქონდეთ მათ ძალადობის ახალისებაზე წვდომა, ისინი კენჭს იყრიან ოფიციალურად არჩევნებზე. ამას ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ შეზღუდავს, ვერ აკრძალავს, ვერ ჩაერევა, არც კი ფიქრობს ამაზე, დარწმუნებული ვარ ვაშინგტონი, მაგრამ ფიქრობს იმაზე, როგორ შეზღუდოს წვდომა ასეთი ადამიანებისა დემოკრატიულ პროცესზე, ზოგადად პოლიტიკურ პროცესზე. ეხლა ის რომ გამოძიების მასალები მაგალითისთვის გამოქვეყნებული არ არის, არც ბლინკენის განცხადებაში არ ჩანს, ან რაიმე სხვა დამატებითი ახსნა არ არის, ეს ამ წამს ჩვენთვის საქართველოს საშუალო სტატისტიკური მოქალაქისთვის არ გულისხმობ ხელისუფლებას. ამ წამს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც საქართველოს მოქალაქემ უნდა დაუკვეთოს, მოდი ასე ვთქვათ, საკუთარ ხელისუფლებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ლოგიკურია, ის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, რომელსაც ყავს აქ მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობა, რომელიც აწვდის გარკვეულ ინფორმაციას ვაშინგტონს და ამის საფუძველზე ხდება დასანქცირება. ეს არ არის მხოლოდ ის საჯარო განცხადებები, დარწმუნებული ვარ, აქ საქართველოში მომუშავე სხვადასხვა დეპარტამენტები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს წარმოადგენენ, ბევრად უფრო სიღრმისეული ინფორმაციას გზავნიან ფაქტების დონეზე ვაშინგტონში, იმისთვის რომ ეს გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. მაგრამ საქართველოს მოქალაქემ რა უნდა გააკეთოს ამ დროს, მაშინ როცა ვაშინგტონი არც არის უვალდებული ამ წამს რომ ეს გამოაქვეყნოს? მან ერთგვარი დაკვეთა უნდა გააკეთოს საკუთარი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაეკეთებინათ მაგალითისთვის მოსამართლეების წინააღმდეგ შეზღუდვების დროს, მაგალითისთვის თუნდაც ვიზა რეჟიმის შესახებ რო
გამა. მაგრამ ბოდიში გაწყვეტილებ, ხა მე სულ ფიქრობ ხოლმე რომ მოქალაქეს რა შეუძლია გააკეთოს და ჩემ თავზე ვფიქრობ რომ აი რა მე როგორც მოქალაქე რა ვიზამდი თან ჟურნალისტი ვარ და ხო უფრო მეტი ის მიმიწვდება ინსტრუმენტებისთვის ხელი, ვიდრე თქვა შეიძლება სხვა დროს აქ რო არ მუშაობდე რადიო თავისუფლებაში და ვფიქრობ ხოლმე რომ არასწორია მაინდა-მაინც აი ზეწოლის მოქალაქემ რა ქნას, ანუ მაშინ უნდა იყოს აქტივისტი ჩართული რაღაც
ანუ მე წარმოვიდგენ ადამიანს, რომელსაც აინტერესებს პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, უსმენს თქვა ამ გადაცემას, მაგრამ თან ფიქრობს, რომ ისედაც სამსახური მაგ ბავშვები მისახედი და ეხა კიდე მეჩავერთო იმაში, რომ გავარკვიო ხარება რატო დაასანქცირეს, რაღაც ცოტა მომეხმარეთ, წამიკარეთ ხელი.
კი, თუმცა ჩვენ როცა ვსვამთ კითხვას, რომ მაგალითისთვის აი თქვენი კითხვა, რაც იყო იმის შესახებ, რომ აი რატო პათოსი შეიძლება იყოს ეს, რომ რატო უნდა დავიჯერო ის, რასაც ამერიკა მეუბნება. ამ განზომილებაში მოქალაქე რაღაცას როდესაც იჯერებს, შეიძლება ის არ ჩაერთოს თავისი სამსახურის პარალელურად რაიმე ტიპის აქტივიზმში, შეიძლება რაიმე არ განახორციელოს ისეთი აქტიური წნეხი, როგორც ჩვენ ვიცით ხოლმე, ხედავთ პროტესტის სახით იქნება თუ რაიმე სხვა სახით. საკუთარ თუნდაც პოლიტიკოსთან იქნება ეს, არ ვიცი, მაჟორიტარი პარტიის წარმომადგენელი, ეხა წინასაარჩევნო კამპანია და შეხვედრები მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. მან შეიძლება ეს საკითხები უბრალოდ დააყენოს, როცა ეს საშუალება მოეცემა იმის საპირისპიროდ, რომ უბრალოდ არ დაიჯეროს ბრმად, რომ მაგალითისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვიღაცა უბრალოდ არ მოეწონა, არ ვიცი, სიტყვებში რა სიტყვებს იყენებს, ან სახეზე არ მოეწონა და უცებ ესე არსაიდან დაასანქცირა ადამიანები. მოქალაქემ ამ წამს უბრალოდ უნდა დაიჯეროს. აი ეს განწყობა უნდა შექმნას, რომ მას არ ჯერა, რომ ის კონსპირაციები, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ არის ეხა დატრიალებული, ასე ვთქვათ. როდესაც თუნდაც ჩვენი პრემიერი ამბობს, რომ ესეთი რამე თქვა, ზუსტი ციტირება არ არის, თავს ვერ ვდებ, მაგრამ ბაიდენმა დარწმუნებული ვარ, რომ არც კი იცისო, რომ ეს სანქციები განხორციელდა, რაღაც ასე თქვა.
მე მგონი თუ ციტირება არ არის, ძალიან ახლოს არის ციტატასთან, ხო?
ამას ის ხო საკუთარი ამურჩევლისთვის ამბობს. სინამდვილეში ხო არ ვიცი, არ მჯერა, რომ ყობახიძემ არ იცის, როგორ კეთდება, ასე ვთქვათ, ასეთი მსხვილი საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, გლობალური, უბრალოდ არ არის კონკრეტულად საგარეო პოლიტიკური, გლობალური გადაწყვეტილებები ვაშინგტონში. აქედან გამომდინარე, ყობახიძე როცა ამას ამბობს, ამბობს რისთვის, რომ თავდაჯერება შემატოს თავის ამომრჩეველს, ან თუნდაც მერყევ ამომრჩეველს, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ოცნება ამ წამს იქცევა სწორად და ისინი იქცევიან არასწორად, ისინი ატყუებენ თავის პრეზიდენტს და ასე
შემდეგ. კიდევ ერთ ჩავერთვები შეკითხეთ თუ ბოდიში, რომ გადაწყვეტენ, ორი ფრაზა იყო, რომ პრემიერის ნათქვამი, რომ ამ გადაწყვეტლებით ამერიკული მხარე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა, ეს ციტატა ვკითხულობ აქედან, და მეორე, რომ აი ხა ვერ ხედავ აქ, მაგრამ მიზანმი ართული ნგრევა მიდის ურთიერთობების, ან ნგრევაზე იყო ლაპარაკი, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების დანგრევისკენ მიმართული ნაბიჯიაო, და შემდეგ მოგეთ, რა შეიძლება რო გააკეთოს საქართველო? ანუ რას გული, ძალიან რთული კითხვაა, იმიტომ რომ აბა რა იცით, ხა რას გულისხმობს პრემიერი, მაგრამ თეორიულად მაინც რა შეიძლება გულისხმობდეს? ანუ თქვა, თუ გადავხედეთ ჩვენ ამერიკასთან სტრატეგიულ ურთიერთობებს, რას ვიზამთ?
ხო, აი საბოლოო ჯამში სტრატეგიული ურთიერთობების ნაწილი არის უკვე უკიდურესად პოლიტიკური ნაწილი. აი ჩვენ წინა ნაწილში ჩვენი საუბრისას საუბრობდით
უფრო ატომურ ტერმინოლოგიურად გავარკვევ, რომ მე თვითონაც არ ვიცი სტრატეგიულ ურთიერთობასა და ურთიერთობას შორის რა განსხვავება.
ფუნდამენტური. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი რომ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტული მიმართულებებით, რომლებზეც შეთანხმებულები არიან ქვეყნები, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მაგალითისთვის 4 ძირი თადი განზომილება, რომლის ფარგლებშიც ამერიკის შეერთებული შტატები ერთი მხრივ განსაკუთრებულ ლად იღებს გარკვეულ პასუხისმგებლობებს საქართველოს წინაშე საერთაშორისო ასპარეზზე, იმისთვის რომ მაგალითისთვის დაიცვას საქართველოს საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ინტერესები, ეროვნული ინტერესები საერთაშორისო დონეზე, ბოდიში მუდმივად გარანტირებულად განსაკუთრებულად, ვიდრე შეიძლება მაგალითად სხვა ქვეყნებს ევალებოდეს. მაგალითისთვის, როდესაც ჩვენი მთავარი ამოცანა საგარეო არეალზე რა არის, რომ ნუ ერთი რომ უბრალოდ ცნონ სხვა სახელმწიფოებმა, და მეორე ჩვენი სპეციფიკური, ასე ვთქვათ, გამოწვევა რაც არის არაღიარების პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ყველა ქვეყანამ, მაქსიმალურად ყველამ ყოველ შემთხვევაში ცნოს საქართველოს იმსაზღვრებში, რასაზღვრებში ჩვენ ცნობთ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ აღვიქვამთ ჩვენ სახელმწიფოს. ამაში მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც დიდი სახელმწიფო, რომ სხვა დიდი სახელმწიფოებიც არსებობენ, ხო, მინიმუმ აუცი გაიროში უშიშროების საბჭოს შემადგენელი, ან სხვა უფრო დიდი ძალები, რომლებიც უბრალოდ მეტი წონისანი არიან, დიდი ეკონომიკის გამო, დიდი ტერიტორიის გამო და აქ ბევრი დეტალია. ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები ხდება შენი განსაკუთრებული მეგობარი, რომლისგანაც ლეგიტიმურადელი, არა უბრალოდ მეგობრულად, არამედ ლეგიტიმურადელი, რომ ის შენ ინტერესებს დაიცავს, გვერდში დაგიდგება ნებისმიერ არეალში. დახარჯავს მეტ ფულს თქვა ჩვენ თავდაცვაში უფრო პრაგმატულად მეტ ყურადღებას მოგაქცევს და ასე შემდეგ.
და სანაცვლოდ რა სითხოს ამერიკის შეერთებული შტატები? ანუ იგულისხმება რომ სტრატეგიული პარტნიორობა როცა არის ორმხრივი ჩართულობა, მაგრამ ამავე დროს როგორც ვთქვათ იგივე საგარეო პოლიტიკის საკითხებში მგონია რომ რაც მინახავს ყოველ შემთხვევაში ღიად რაცდევს ხოლმე ამერიკა ნაკლევს ითხოს ვთქვათ საქართველოსგან ვიდრე თუნდაც სხვა ქვეყნებისგან რომელიც შეიძლება სტრატეგიული პარტნიორები არიყვნენ. ერთი მაგალითი ვთქვათ ირანთან ურთიერთობა რომელიც ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მტრული ურთიერთობა პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ანუ ომი არა აქვს, მაგრამ ბევრი არაფერი უკლიათ. მაგრამ ამის პარალელურად საქართველოსკენ მოთხოვნა არ ყოფილა რაღაც განსაკუთრებული რომ გაუარესებულიყო ურთიერთობა ირანთან იმ იმიტომ რომ თუ ვთქვათ პარტნიორი ადამიანი გასაგებია რომ ჩვენ სხვა ურთიერთობა გვაქვს, მეზობლა დავართ, რაღაცა ისტორიული ესე მიმოსვლა გვაქვს ტურიზმი და ამიტომ არავის არ მოუთხოვია ჩვენთან რომ ეხლა ირანთან გაწყვეტეთ ურთიერთობა.
არც მე ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ არც მოგთხოს ამას არასდროს ვაშინგტონი, იმიტომ რომ ამ წამს ვაშინგტონი ზომავს რას მას სჭირდება ერთგვარად სანდო პარტნიორი რეგიონში, რომელიც პატარა კია და ცოტა ტურბულენტური საშიში, ცეცხლ საშიში რეგიონია, მაგრამ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ისეთ დროს, მაგალითად როგორიც ახლა არის, როცა ეს სერიოზული გეოპოლიტიკური გადალაგება ხდება და თუ აქამდე მაგალითად რუსეთი უფრო მეტად კონკურენტად მიიჩნეოდა ვიდრე მტრად, ახლა ეს ხვასი აღარ არის, ამიტომ აი ეს რეგიონი ამ წამს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომ იყოს მისთვის სანდო. ამის მშენებლობა საერთაშორისო პოლიტიკაში ასე ერთ წელში და ორ წელში არ ხდება. ჩვენ როდესაც სტრატეგიული პარტნიორობა 2009 წელს გავაფორმეთ, ან მაშინ მოეწერა ხელი ამ შეთანხმებას ქარტიას. აი იმ დროიდან მოყოლებული ვაშინგტონისთვის გრძელვადიანი დეკადების გათვლით იყო მნიშვნელოვანი, რომ ამ რეგიონში მას ყოლოდა უბრალოდ სანდო პარტნიორი, რომლის მთავრობასთანაც საჭიროების შემთხვევაში დაგეგმავდა სხვადასხვა ლოჯისტიკურ პროექტებს, უსაფრთხოების პროექტებს, შესაბამის წურთნებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ამ რეგიონში ამ დრომდე თურქეთი ნატოს წევრია, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც თავის ტკივილად მიიჩნევა ამ საერთაშორისო უსაფრთხოების რიგისა. სხვა ქვეყნები, მნიშვნელოვანი ქვეყნები არიან, მაგრამ განსაკუთრებით აზერბაიჯანი რესურსების გამო, მაგრამ ასე თუ ისე მათი საგარეო პოლიტიკა არ არის კონკრეტულად ჩამოყალიბებული და პროდასავლური და საქართველო იყო ერთგვარი საყრდენი წერტილი რეგიონში, მაშინაც კი როცა საქართველო იმდენად პატარა ქვეყანა არის, რომ მაგიდასთან თანაბარწონი თუ რასაც მაგალითად ჩვენველი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან იგივე მოლოდინი ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს. ზუსტად იგივე განზომილებაში განიხილება საქართველოს ურთიერთობები სხვა ისეთ ქვეყნებთან, რომლებიც არ არიან მაინც და მაინც იმ ლიბერალური კონგლომერატის ნაწილი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ საგარეო გავლენის სფეროდ ითვლება და
ამის ალტერნატივა რო ავიღო სტრატეგიული პარტნიორობის ამერიკასთან. ფოდიში რაც ბოლო ორი თვეს არაკაცრი ხოლმე რაღაცა უნდა ვისწავლო ეგ არო მე რო ქნა, მაგრამ ჯერ კიდევ ერთი წლის ის სრულად ფანტასტიკური და აბსურდული შეკითხვა იქნებოდა, მაგრამ ეხლა აღარ არის ეგრე. თქვათ სხვა გზა ერთჩია საქართველო, თქვათ რახან თქვით რომ სტრატეგიული პარტნიორების ერთ-ერთი მთავარი სიკეთე არის არაღიარების პოლიტიკის გატარება, ვინ იქნება ამ არაღიარების პოლიტიკის უკეთესი გარანტორი ვიდრე რუსეთი, რომლისგანაც გვჭირდება ჩვენ ყველაფერი? ანუ თუ წარმოვიდგინეთ ალტერნატიული ვითარება, სადაც საქართველო და ამერიკა აღარ არიან მაინამაინც სტრატეგიული პარტნიორები, საქართველომ გადახედა ეს კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა, მაგრამ სამაგიეროდ თხოვეთ რუსეთს, რომელიც თავისი კეთილი გულით ბჭარებში მაქაკი, ანუ იმედია სწორედ ის იღებს თავის თავზე, ეუბნება თავის ვინც აყავს, რომ აღარ ვაღიარებთ, არ გვაწყობს ეგეთი რაღაცა.
ბოდიში დავაზუსტებ, აღარ ვაღიარებთ, რუსეთი აღარ აღიარებს.
არა, რუსეთი გვეუბნება, რომ თქვა რომელიღაცა ქვეყანას, არ ვიცი, კუნძულ სახელმწიფოს, რომ აღარ გინდათ აღიარება, ანუ ფულს აღარ მოგცემთ მაგაში. როგორც არის, ისე იყოს რა, ხა იმას აღარ ვთქოთ ვენესუელას, რომ რამე შეცვალოს, მაგრამ ახალ სახელმწიფოებს აღარ ჩავითრევთ ამ ბავში და პრინციპში როგორც ვარ, ისე შევინარჩუნოთ ცოტა ხანი, იმიტომ რომ ქართველები კარგა გონს მოეგნენ, როგორც მარგარიტა სიმონიანი იტყოდა.
კი, ასე თქოს. გამოფხიზლდნენო. მაგრამ აქ არის ორი ფაქტორი შემოდის, ორი განზომილება შემოდის. ერთი უშუალო ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები რუსეთთან, რომელიც არ არის კეთილმეზობლური და არც არასდროს არ ყოფილა პირდაპირ თქვა არც ერთ ფორმაციაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად ახდენს გავლენას გადაწყვეტილების მიღებაზე ყოველ, ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში დედაქალაქებზე. ანუ შენ არ გაქვს სანდობის რაიმე მეხსიერება, პოლიტიკური მეხსიერება აი ამ სახელმწიფოსთან. მე პირადად როგორც ანალიტიკოსი, რომელსაც უყვარს აი ეს პაზლები და რომელი ქვეყანა რას ამაზე დაკვირვება, რომელი ქვეყანა რას მოუტანს ამ შემთხვევაში ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, უბედნიერესი ვიქნებოდი ჩვენ, რომ რაიმე სახით ეგარანტია ქონდეს რუსეთისგან. ეს არ არის ისე, რომ რუსეთი არის რაღაცა ისეთი შავილაქა, რომელიც არასდროს არ გათეთრდება. ჰიპოთეტურად ჩვენ შეიძლება რუსეთს შევხედოთ, როგორც ჩვენს შეგვეძლო შეგვეხედა, როგორც ჩვენი პოტენციური მოკავშირისთვის, თუ ის შინაარსით იქნებოდა სანდო სახელმწიფო. სანდო სახელმწიფო ის ამ ჩვენთვის არ არის, მინიმუმ იმიტომ, რომ რა ვიცი, მარტივად რო ვთქვა, ემოციურად სუ გვირტყავს ხან ტანკით და ხან სხვადასხვა ხელი საშუალებებით და მაქსიმუმ იმიტომ, რომ თავად სახელმწიფოა ასეთი, სხვა სახელმწიფოებთანაც ასეთი ურთიერთობები აქვს. არა სანდოა. ეს ორმხრივი ურთიერთობის განზომილებაში, უფრო მრავალმხრივი ურთიერთობების განზომილებაში შენ ისიც უნდა გაზომო გლობალურად როგორ გადანაწილდა ყველაფერი. შენთვის საქართველო არის პატარა ქვეყანა, მცირე რესურსების ქვეყანა, ცოტა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ტოქსიკურ რეგიონში მოძრავი ქვეყანა, ასე ვთქვათ. ამ დროს შენ აუცილებლად უნდა შეხედო ბანაკს, რომელსაც შენ შეიძლება მიეტმასნო, ას მიტმასნების ოფიციალური პოლიტიკა გაატარო იმისთვის, რომ შენ შენი უსაფრთხოება უზრუნველყო. ამ ბანაკებს რო დაალაგებ, აი ვიზუალურად რუკაზე, გონებაში, ასე შემდეგ, ამ წამს ახლა ესეთი მოცემულობაა ჩამოყალიბებული, ძლიერი გამარჯვებისკენ, ასე ვთქვათ, მიდრეკილი მშვიდი ლიბერალური ჰარმონიული კონგლომერატი ერთ მხარეს და მეორე მხარეს არაშეკრული, ეს რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა, აი ეს სახელმწიფოები, რომლებიც კი თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, რაღაცები მოსწონთ ერთმანეთის, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ მთლად ესეთი შეკრული კონგლომერატი არ არის, რომელიც
შეგარანტირებულად თურქეთი როგორ ჟდება მან, რომელიც ხან რუსეთის მეგობარია, ხან რა ვიცით რა შვება, და თან მე იმ ფრაზას მოუბრუნდები, რომელიც ციტატა არა გვაქვს, მაგრამ ის იყო, რომ ბაიდენმა იცის თუ არ იცის სანქციების დაწესების შესახებ. რეალურად მაგას ხომ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ამერიკის პრეზიდენტი არიღებს თვითონ ყველანაირ გადაწყვეტილებას, ანუ მაგისთვის არსებობენ სტრუქტურები, მაგისთვის არსებობს სისტემა, და ვთქვათ მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრამპი იქნება თუ კამალა ჰარისი, რამე პრინციპულად შეიცვლება, ანუ შეუძლია კი იდეაში, თუ ამერიკის პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ ვთქვათ მის ქვევით რაღაცა იქნა მიღებული გადაწყვეტილება და არა, ეგ თქვენ კი მიიღეთ, მაგრამ მე როგორც პრეზიდენტი სხვა რაღაცას წვეთ. თეორიულად არის მაგის შესაძლებლობა, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ არ არის ვერტიკალური ხელისუფლება ამერიკაში, ეგრე ვერ იმართება, შტატები არის იქა და არის ხალხი, რომელსაც თავისი საქმე აქვს, ანუ რა ვიცი, სამსახურში მიდიან და მაგის საქმე არის სხვადასხვა ქვეყნებზე, თქო საქართველოს იმუშაოს, ხელს იღებენ მაგაში და როგორც წესი არავინ ზემდგომი თუ რაღაც არასწორად არ გააკეთე, არ გარევა მაგაში, იმიტომ რომ რა ვიცი, რატომ უნდა ჩაერია?
ის სადღაც აუცილებლად მინდოდა.
ხო, და რუსეთში პირიქით არის, იმიტომ რომ რუსეთში შეიძლება პუტინმა რაღაცა თქვას და მე ეგ არის, ანუ იქ კანონის სისტემა, იქ ვინ რა გააკეთა მაგას, არავინ არ უყურებს საერთოდ, იმიტომ რომ ზევიდან ითქვა, ეგ გააკეთდება. ამერიკაშიც გააკეთება, ანუ პრეზიდენტის სიტყვა ძალიან დიდი წონა აქვს, მაგრამ როგორც წესი, გინდა ტრამპი იყოს, გინდა ბაიდენი და გინდა კამალა ჰარისი, არ ამბობენ, იმიტომ რომ რამდენ საქართველოსე ჩაერიონ, სომხეთზეც, ალბანეთზეც, მოლდოვაზეც, ანუ თუ მაგათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩაერევიან, მაგრამ როგორც წესი საფიქრალი ბევრი აქვს ამერიკის პრეზიდენტს.
კი, ზუსტად, აი მან რაღაც ეტაპზე აუცილებლად უნდა მეხსენებინა, ძალიან დიდია სისტემის მნიშვნელობა, რომელსაც ეხა ტექნიკურად შეიძლება კობახიძე მართალს ამბობდეს, რომ კონკრეტულად სახელგვარები ბაიდენმა არიცოდეს, მაგრამ სისტემა მუშაობს გამართულად, ჰარმონიულად, ამ სიტყვას ისევ გამოვიყენებ, და იქ განურჩევლად იმისა, არა თუ ლიდერი, არამედ რა ვიცი, მსმენელმა კარგად იცის, პარტიის ცვლილების შედეგადაც კი მაგალითად საერთო საგარეო პოლიტიკური კონიუნქტურა არასდროს არ იცვლება ამერიკის შეერთებული შტატებისა, თუ მაინც და მაინც ისეთ რადიკალურ შემთხვევებს არ შევხედავთ, როგორც იყო ტრამპი, რომელმაც ოფიციალურად იზოლაციონიზმისკენ წაიყვანა სახელმწიფო და დაერქვა ამას, ასე ვთქვათ, ამერიკა პირველ ადგილზე, თუ როგორც ითარგმნება.
ან თუნდაც ობამას დროს ის რო იყო პერეზა გრუსკა, თუ რა ვიცი, როგორც ამავე ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკა რუსეთთან, რომელსაც შემდეგ მიაწერე, რომ სწორედ ამის გამო მოხდა ბევრი ცუდი რამე, მაგრამ ნუ ეს არის ხომ აი გლობალური საჭე იქით მიმართეთ საკითხები და არა ის რომ ხარებას დაეწესოს თუ არა, ნამდვილად არის ის ბაიდენმა ხარ მოგოშია და არის
საქართველოს როგორც პაზლის ნაწილი, იქ მაინც ერთნაირად ზის, ნებისმიერ შემთხვევაში ინტერესები მაინც ერთნაირად განისაზღვრება.
მოდი მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად ლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ერთი რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე, მაგრამ მეორე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9, სადაც ახლა რამდენიმე წუთში, რამდენიმე წამში რეკლამას მოისმენთ, ანუ შეგიძლიათ რომ ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ ვაგრძელებთ ინტერნეტით. და 5 წუთი გვექნება სარეკლამო ჭრა ჩვენი რადიო მსმენელისთვის და 5 წუთის შემდეგ დაუბრუნდებით მესამე ადამიანთან ერთად. ეს მესამე ადამიანი არის ჰერმან საბო, პარტია გირჩის წარმომადგენელი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე რადიო თავისუფლების და რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ კი აქ ვართ წამიწამზე დავსვი ქუყურებ ხოლმე რომ ზუსტად გავიდეს რეკლამა როგორც წესი და რიგია. ხო, ანუ ჰერმან საბა ხუწუში შემოვა და გვაქვს ესეთი წესი, რომ რავი, 3 წუთი თავიდან ლაპარაკობს სტუმარი, შემდეგ 17 წუთი გვაქვს კითხვა პასუხი. ეხა ვიდრე ჰერმან შემოვიდოდა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და გრძელი საკითხია, რომელსაც 5 წუთში უნდა გავცეთ პასუხი. საგარეო პოლიტიკას რაც შეეხება, ხშირად განსაკუთრებით ბოლო დროს საგარეო და საშინაო პოლიტიკა არის გადაჯაჭვული, ისე რომ ვერ გაარჩევ რომელიც ად არის. ეხლა გუშინდელი ამბავია ესეც, საქართველოს კიდევ უფრო აშორებს ევროკავშირისგან გერმანიის საგარეო უწყება ლგბტ უფლებების შემზღუდავი კანონის მიღებაზე. არის მთელი რიგი კანონები, რომლებიც შეიძლება კანონები რა მიმართულებები, განსაკუთრებით რაც შეეხება უმცირესობების საკითხებს, რომელიც ერთი მხრივ აშკარად ქვეყნის შინაგანი საკითხია, ანუ რა ვიცი, ეს კანონი მივიღე, მეორე მხრივ ჩვენი პარტნიორები ამბობენ, რომ არ არის თვალს საშინაო საკითხი, მნიშვნელოვანია, რომ არ მიიღოთ ან ესე მიიღოთ ან სხვანაირად. აი, მანდ სხვარი სადგადის საგარეო პოლიტიკასა და საშინაო პოლიტიკას შორის. შეიძლება სულელური შეკითხვა, მაგრამ ერთი მხრივ საქართველო მიიღო კანონი ბრწყალებში ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ, მეორე მხრივ არ არის მარტო საშინაო საკითხი, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმულაა, იგი, იმიტომ რომ ზღვარი არ გადის. მე პირდაპირ ამას ვამბობ, როგორც საგარეო პოლიტიკის პოლიტიკაზე ორიენტირებული მკვლევარი, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ წამ ჩვენი საშინაო პოლიტიკა არ არის უბრალოდ საშინაო პოლიტიკა, ამ წამ ჩვენი საშინაო პოლიტიკა არის სახელმწიფოს ძირითადი კონტურების ფორმაციის პოლიტიკა და არა უბრალოდ რაღაცა კონკრეტული კანონის მიღება ან მასზე მსჯელობა ან ასე შემდეგ. ნებისმიერი კანონი რომელიც არ გვაქვს პირდაპირ თქვათ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ამ წამს ეხა ისეთ საკითხებზე მსჯელობთ ჩვენ პარლამენტში. მე მესმის, რომ ბევრად უფრო დეტალურ ნიუანსებზეც არის მსჯელობა, რაც იურიდიულ ბოდიში ტექნიკებს მოიცავს, მაგრამ აი ეს კანონები რაც ახლა თქვენ ახსენეთ, რაც ესე ჭავლად მოვიდა, ხო, პროპაგანდა იქნება თუ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი იქნება თუ კიდე სხვა ბევრი პაკეტად გვაქვს ასე, ეს კონკრეტული კანონები ქმნის უბრალოდ ძირითად სახეს სახელმწიფოსას და არა კონკრეტულ დარღვევებს აწესრიგებს, პოტენციურ დარღვევებს თქვა, ან კონკრეტულ შეზღუდვებს აწესებს, ან უშვებს ლაგამს ასე თქვა რაღაცებს, ეგრე არ არის. ეს ყველა ფერი საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს სახეს აყალიბებს და სახელმწიფოს აწუდის რაღაცა კონკრეტული ფორმით. არის სახელმწიფო ლიბერალური, არის სახელმწიფო ილიბერალური, მაგალითად არის სახელმწიფო რთული დემოკრატიული მდგომარეობით, ადამიანის უფლებების მიმართულებით თუ არც მაინც და მაინც. როდესაც სხვა სახელმწიფო შენ გიყურებს როგორც პოტენციურ საგარეო პარტნიორს, სტრატეგიულს თუ არასტრატეგიულს, ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა. შიდა ველს აი ასე აფასებს ამ წამს, არა კონკრეტული კანონების მიხედვით, არამედ ზოგადად რა ატმოსფერო შექმნილი და აი ეს ატმოსფერული კანონებია, ეს ცოტა ამ წამს უცნაური ტერმინია, მაგრამ ასე შევაფასებდი. ჩვენ ვქმნით ამ წამს სახელმწიფო ძირითად იდეას.
ვაი, ბები, როგორც ახალგაზრდები იყოდნენ, ან რაღაცა შეიძლება.
გამოიყენეთ ეს სიტყვა, კაი სიტყვა. ხო და აი ამიტომ ვამბობ ჩვენ ახლა, რომ საშინაო პოლიტიკა გადაჯაჭულია, თორე მომწიფებულ დემოკრატიებში, მაგალითად თქვენ რომ შეხედოთ საპრეზიდენტო დებატებს ან სხვა პარტიულ დებატებს სხვა სახელმწიფოებში, თქვენ ნახავთ, რომ იქ საგარეო პოლიტიკა ასეთი მნიშვნელოვანი შეიძლება საერთოდ არ იყოს ამ მრჩეველზე.
მაგრამ ხო ქვეყანას გააჩნია ასე და რეგიონს, ან ჩვენთვის, რა ვიცი, ბალტიის ქვეყნებისთვის, მოლდოვისთვის, ან თუნდაც უნგრეთისთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად სივრცეში წესრიგდებით და რუსეთთან რა ვექტორი გვაქვს. შეიძლება სხვისთვის ბელგიისთვის არ იყოს ესეთი მნიშვნელოვანი, თუმცა მათთვისაც არის, იმიტომ რომ იმიგრაცია იქნება თუ აი რა.
ყველას ინდივიდუალური გამოწვევები აქვს, ამის მიხედვით წვეც იქ რა არის პრიორიტეტი რა არა, მაგრამ ამ წამ ჩვენ ეგ ფუფუნება არ გვაქვს, რომ დავა პრიორიტეტი მივანიჭოთ ბოდიში, აი რაღაცა კონკრეტულ განზომილებას. ამ წამს მართლა მთლიანად სახელმწიფოს ქმნით, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ბევრი დეკადა გვაქვს, 3-ზე მეტი დეკადა დამოუკიდებლობა გვაქვს, სახელმწიფო იმ თავისი კონტურებით, არ ვიცი, ძალიან ტექტონიკური პროცესებია ჩვენთვის ეხა ეს და ყველა ფერმა ჯამში პაზლი უნდა შექმნას და მოგცეს ჯანსაღი სახელმწიფო, რომელშიც უბრალოდ ბედნიერად და ძლიერად, ძლიერად, გამართულად ეკონომიკურად.
ერთი მხრივ მანდარი თქვა, რაციონალური ელემენტები, მეორე მხრივ არის რაღაც ელემენტები, რომელიც არის მთლად რაციონალური, აუცილებლად შეიძლება იყოს დამოკიდებული იმაზე, როგორი გრძნობა გაქვს, შეიძლება ყველაფრის ბალანსი იყოს საჭირო. მარტივი საქმე რო იყოს, მარტივად გააკეთებდით და გაკეთებული იქნებოდა, მაგრამ არ არის. ჩვენ ეხლა როგორც უკვე გითხარით, გავგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარს, აი ხა 5 წამში დავბრუნდებით რადიო პალიტრის ეთერში და მორგჯერ მივესალმები რადიო პალიტრის ფენელს FM 103.9-ზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების, ჩვენ არა, თქვენ უსმენთ, ჩვენ ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად და მას უძღვებით. დღეს მე ვარ აქ ნინო გელაშვილის შემცვლელი, რომელიც მუდმივი წამყვანი ამ გადაცემის, ნიკო ნერგაძე, და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. და ჩვენთან ერთად არის ახლა შემოგვერთდა ჰერმან საბო. დიდი მშვიდობა ჰერმან, მადლობა რომ მოხვედი. პარტია გირჩის წარმომადგენელი, პარტიის საარჩევნო ნომერია 36, და წესი გვაქვს ესეთი, რაც განსაკუთრებული წესები არ არის. პირველი შეკითხვა არა გვაქვს და 3 წუთს ვაცილებთ სტუმარს, რომ რაც უნდა ისლაპარაკოს, და შემდეგ დანარჩენი 17 წუთი ვცდილობთ, რომ 20 წუთი ზუსტად შევინარჩუნოთ, რომ ყველას ერთნაირი დრო ქონდეს, შემდეგ კითხვა პასუხის რეჟიმში გავაგრძელოთ. პირველ რიგში მოგეთ დიდი მშვიდობის და 3 წუთს არაფერს არ კითხავ საგარეო პოლიტიკაზე. რა
დიდი მშვიდობის მაყურ მსმენელს, წამყვანებს, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა რომ წინა საარჩენოთ ამ ასეთ თემებზე ეთმობა ეთერები თუ რადიო თუ ტელე. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ესეთი მდუღარე პოლიტიკური პროცესი ქონდეს, თემატური საუბრები მაინც ძალიან იშვიათია ხოლმე და უმეტესად შემოვიფარგლებით ერთმანეთის ლანძღვით და ვინ უფრო ცუდია იმ მტკიცებით. ხო, გირჩის საგარეო პოლიტიკა რო რაღაცა სამწუთში ჩამოვაყალიბო.
არა, რამე რო თქვა, მერე დრო გვექნება წინა ვილაპარაკოთ, კი?
ოკეი. ხო, მაშინ ვიტყვი რომ დავიწყოთ ეს საგარეო პოლიტიკა, ესე ცალკე განყენებულად კი განიხილება ხოლმე, თუმცა კარგად უნდა გვესმოდეს რომ საგარეო პოლიტიკა არის პირდაპირ ანარეკლი იმისა თუ რა ხდება ქვეყნის შიგნით, რამდენად ჩამოყალიბებულია ინსტიტუციურად თუ საზოგადოებრივად ესათვის ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს მდგომარეობა მერე სავაჭრო პოზიციებში არის ხოლმე განსაზღვრელი. და შენ თუ ჩვეულებრივად თუ ფიზიკურად სუსტი ხარ, ვიღაც ძლიერი მარტივად წამოგარტყავს თავში ხელს, თუ რაღაცა ან კუნთები გაქვს, ან ბევრი ძმაკაცი ყავს, პირქით მით უფრო ძნელი საცემი ხარ, ხო, ესეც რომ დავამიწოთ ძალიან ადამიანების ეს გასაგებ თემაზე. ხო და ჩვენი პრობლემების და მათ შორის საგარეო პრობლემების განხილვისას, აი ყოველთვის უნდა რაღაცა ტვინის უკანა მხარეს გვახსოვდეს ის თუ საი რა საოჭრო პოზიციით შევდივართ ამ სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში, იქნება ეს მტრულად განწყობილი თუ მეგობრულად განწყობილი, და ჩვენი საგარეო სხვადასხვა პრობლემების გამოსავალი ხშირად უნდა ვეძებოთ ქვეყნის შიგნით, რა და როგორ გვაქვს მოწყობილი, რამდენად ადეკვატურები ვართ არც ქვეყნის შიგნით პრობლემებზე თუ ქვეყნის გარეთ პრობლემებზე, რამდენად ჩამოყალიბებულები ვართ ჩვენ, რა გვინდა და როგორი საზოგადოება, რა ღირებულები საზოგადოება ვართ, და მე რას ვაკეთებთ იმისთვის რომ ეს საზოგადოება თუ ეს ღირებულებები დავიცვათ, მათ შორის ფიზიკური ძალითაც. ხო და აი ეს ამ თემაზე დიდად არც კი გვილაპარაკია. აი წინა საარჩევნოზე არის ხოლმე რა თქმა უნდა ესეთი განხილვები, მაგრამ აი ესე რომ აი სახელმწიფოს დონეზე ერთად დაუჯდეთ ოპოზიცია, ხელისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოება, დაინტერესებული მხარეები, რაღაცაზე ჩამოყალიბდეთ, ესეთი პროცესი ძალიან ძალიან იშვიათია ხოლმე. მეტიც, აი რა უნდა ყოფილიყო იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი ბოლო წელში, შეიძლება ბოლო ორ წელში, სამ წელში საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რაც იქნებოდა მაგალითად ეს თავდაცვის კოდექსი, რომელიც შემოვიდა თვითონ ქვეყნის როგორც ვახსენეთ საგარეო ვაჭრობისას პოზიციებზე, მთავარი განსაზღვრული არის რისი თავი გაქვს.
გასაგებია ის. სამი წუთი გავიდა, ხე კითხვას დავსვამ და დაახლოებით მაგ თემაზევე გავაგრძელებ. კითხვა არის ესეთი, ალბათ არ იქნება არასწორი და თუ იქნება შემისწორე ჰერმან, რომ გირჩისთვის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება ყოველთვის გაცხადებული არის თავისუფლება და ერთ-ერთი მთავარი სფერო, რომელზეც არის ხოლმე აქცენტი, არის ეკონომიკა, ბიზნესი, ეკონომიკური თავისუფლება ასე შემდეგ. ერთის და მეორეს ერთი მხრივ შეიძლება იყოს უფრო თავისუფლება უკიდურესად პირატული და ინდივიდუალური რამ, ეკონომიკაც შიდა ქვეყნის საქმე იყოს, მაგრამ ორივე არის გადაბმული ისე რომ ვერ მოაშორებს საგარეო პოლიტიკასთან, იმიტომ რომ თავისუფლება ვერ გექნება თუ გემუქრება სხვა ქვეყანა ან გინდა ექსპლიციტურად, გინდა იმპლიციტურად. შეიძლება უშუალოდ ხიშტი არ კონდეს მოშვერილი, მაგრამ ნუ გრძნობ მაინც რა, თუ რაღაცა მოგიშვერს.
და მე თვითონ ხიშტი უფრო ეფექტური იარაღიც არსებობს.
კი. ესეთი რბილი ხიშტი, ასე ვთქვათ და მეორე იგივე, ვთქვათ, ეკონომიკაზე როცა ლაპარაკობ, ერთია შიგნით რას მიიღებ, მაგრამ თანამედროვე გლობალურ ეკონომიკაში მარტო მითუმეტეს საქართველოს ხელა ქვეყანა და საქართველოს ეკონომიკის ზომის ხელა ქვეყანა, მარტო შიგნით რას გადაწყვეტს, ისეთი შეიძლება მნიშვნელოვანი არ იყოს, როგორც გადაწყვეტა ვისთან იყოს სავაჭრო პარტნიორობაში, რა სახის იყოს ეს პარტნიორობა და რა გლობალურად მარტო თავისთვის კი არ აწარმოოს, რასაც აწარმოებს, არამედ სოფლიოშიც გავიდეს. ხო, სწორად მესმის ეს ყველაფერი, ანუ
იგი აბსოლუტურ სწორად ამბობთ. ჩაკეტილი ეკონომიკები მალე კვდებიან ხოლმე.
ხო. როგორ აი რანაირად შეიძლება ამ ყველაფრის დალაგება საგარეო პოლიტიკის ვექტორთან და მესმის რომ თქვა გასაგები კითხვა არ არის, მაგრამ უფრო ხასიათის კითხვა. ანუ მოდი უკეთესად საბოლოო ის რომ დავსვა, რომ ქირჩვისთვის მნიშვნელოვანია თავისუფლება, მნიშვნელოვანია ეკონომიკური თავისუფლება, ეკონომიკური ზრდა. რა მიმართება შეიძლება ყველაფერი საგარეო პოლიტიკასთან და როგორ შეიძლება, როგორ ხედავთ აწმყოს და უახლოეს მომავალს, თქვა ეს ერთი წელი.
სწორად ჩამოყალიბეთ, ჩვენ ძალიან ინდივიდუალისტური პარტია ვართ და გონია რომ ყველას დიდი ღირებულება ერთი ადამიანი და მისი კეთილდღეობა და თუ რამე უნდა იკრძალებოდეს მხოლოდ ძალადობაა და იგივე პრინციპს ვაავრცელებთ მათ შორის ეკონომიკაზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. რაც შეეხება ეკონომიკის როგორც საგარეო ურთიერთობის რაღაცა იარაღის თუ საშუალების გამოყენებას, აქაც ძალიან მარტივი ფორმულა. ვაჭრობა ერთმანეთთან არის ორმხრივად სასარგებლო პროცესი, ზოგადად იქნება ეს ადამიანებს შორის თუ ქვეყნებს შორის. Ну ქვეყნებს შორის ვაჭრობა არ არსებს, იქაც ადამიანები ვაჭრობენ, მაგრამ ქვეყნები როგორც რაღაცა წესების დამდგენი საზღვარზე რა ხდება, ხო? შესაბამისად, თუ ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტ ქვეყანასთან კონდეს საერთო ინტერესები და ეს ვაჭრობიდან შევიდეთ ამ ყველაფერში, თავისუფალი ვაჭრობები ამ ქვეყნებთან არის ასე ვთქვათ, მასთე აუცილებელია.
ეგ ზოგადად გასაგები, მაგრამ კონკრეტულად ვთქვათ, რომ საქართველოს ბევრ ადამიანს მოქალაქეს აქვს ვაჭრობა რუსეთთან. მე აქვს რაღაც საქონელს.
ძალიან კარგი.
რაც არის კარგი, იმიტომ რომ რაღაც შემოსავალს ნახულობენ. პარალელურად.
არა მარტო.
შეიძლება მინუსი იყოს ის, რომ, ну, кай, აზრების გასვლა, გამოსვლა რაღაცა ხდება. მინუსი არის ის, რომ შეიძლება 3 წლის შემდეგ ამ ადამიანებს თუ რუსეთმა გადაწყვიტა, რაც უქნია აქამდე და მერეც იზამს, რომ, მოდი, თქვენთან ვაჭრობა ისე აღარ გვინდა, იმიტომ რომ თვალს კარგად ჰერმან არ მოიქეცი რაღაცა იქ არ მომეწონა, რაც თქვი. მე მჩება მთელი ჩემი ეს კავშირები, რომელიც ჰქონდა გაბმული ფაერში, თავიდან დაავაგო ეს ყველაფერი, თან ამ ხნის პარალელურად, თქვათ, ჩვენ ვაძლიერებთ ამ კავშირებს სიტყვაზე რუსეთთან, ბელარუსთან, ირანთან, მაგრამ იქ გვეგრუზება ბრიუსელი, რომელიც ამბობს, რომ არ მე მირჩევნია, რომ რაღაცა ეს წესები დაიცვა და იქნება, რომელიც დედაქალაქი თქვა, პარისთან კონდეს ურთიერთობა ამ ბერლინთან. ანუ ერთი ორმხრივი ურთიერთობა ხო არ არსებობს? ანუ შენ რომ ვაჭრობა გაქვს რუსეთთან, შენ ამით განცხადებას აკეთებ, რომ აი მოკლედ ერთ რაღაცას ირჩევ, მეორე რაღაცაზე უარს ამბობ. ან ერთში ძევ ძალის ხმევას და მეორეში აღარდებ.
ხო და აი უყურეთ, ჩემი შეხედულება მაგიტო იყო ესეთი, რომ სახელმწიფოებს შორის როგორც წესი არ არსებობს ვაჭრობა, ვაჭრობა ადამიანებს შორის არის და ის რომ ჩვენ რუსეთთან ვაჭრობა გვაქვს, თუნდაც ცალმხრივად გახსნილი, ეს მხოლოდ ჩვენთვის სასარგებლოა, მიუხედავად იმისა, თუ საბოლოო ჯამში რუსეთი რას და როგორ გააკეთებს. როდესაც ბიზნესმენი ირჩევს სად გააკეთოს ექსპორტი, მას წარსული გამოცდილებითაც ეს პირველად ხო არ მოხდა, შენ რაც მოყევი ზეღან უცებ რუსეთმა ჩაკეტა და ქართული ღვინო და ეს აღარ შედის. მან ეს რისკი თავად უნდა დაასრულოს, მაგრამ ამ რისკების მიუხედავად მაინც ღია სავაჭრო ურთიერთობები ყველასთან, ვისთანაც უშუალოდ ომს არ აწარმოებს დღეს, არის დადებითი არა მარტო ეკონომიკურად, არამედ იმით, რომ მეორე მხარესაც ჩდება დაინტერესებული პირები, არა სახელმწიფო. სახელმწიფო გასაგებია, რუსეთმა შეიძლება ნებისმიერ მომენტში ნებისმიერ რამე გადაწყვიტოს და ამას რაღაცა განსაკუთრებული მიზეზები არ დაჭირდეს, მათ შორის არც უცებ თქვას, რომ საქართველოს კიდე ერთხელ მინდა ომი და არანაირი დაზღვევა აქედან რომ ბიჭებო თქვენთან ომი არ გინდა, არაფერს არ იმუშავს, ხო? თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა უნდა იყოს ყველასთან, ჩვენ უნდა გქონდეს ეგ პოლიტიკა ყველას მიმართ და ვინმე თუ გეუბნება რომ აი რაღაც ვიღაცასთან არის ვაჭრო, როგორც მინიმუმ უნდა ვკითხოთ რატო გეუბნება ამას და თვითონ რას აკეთებს, თვითონ რა პოლიტიკას აქვს მიმართებაში და თუ რაღაც შეზღუდება, მაგალითად ეხლა გვაქვს რაღაცა ესენი რა ქვია სანქციები დაწესებული ზოგიერთ პროდუქტზე ვაჭრობაზე, ასეთ სანქციებში რა თქმა უნდა ჩაერთო რაღაცა ორმაგი დანიშნულების და სამხედრო პროდუქციით ვაჭრობაზე არის საუბარი, მაგრამ ამ ისიქით რომ ნახოთ, რა ვიცი, ევროპა თითქმის ჩვეულებრივად ვაჭრობს რუსეთთან. ასე რომ
მოდი მან ჩაგერები, იმიტომ რომ ეხლა მხოლოდ ზუსტად საერთაშორისო ვაჭრობის დეტალები არ ვიცი, მაგრამ თლა ჩვეულებრივად ვაჭრობს არ არის ეგრე, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი სანქციებისა, რომელიც მთელი რიგი სფეროები, რომელთან დაკავშირებითაც სანქციებია დაწესებული. ზოგან არ არის
ექსპერტები არის სწორედ ან სამხედრო დანიშნულების, ან ორმაგი დანიშნულების.
ყველაზე არა, მაგრამ აი თქვათ იგივე სულ არის რაპარკი როსატომზე, რომელიც ნაწილობრივ არის, ნაწილობრივ არ არის, ნახშირზე არის, კიდე არის სხვა ის ფუფუნების საგნებზე, ლომათ არის რაღაცა არ შეეხება ამს. ეს უბრალოდ ის ნინო ჩართვა იყო ხო და
მე ჩაკითხვაც მექნება თუ შეიძლება და ზუსტად ამ თემას შეეხება ჩემი კითხვაც, რაც შეიძლება დაგვეხმაროს დაზუსტებაში ნიუანსებისა. რაც თქვენ თქვით, თქვენთვის, თქვენ როგორ ხედავთ ამ წამს საქართველოს წონას ზოგადად საერთაშორისო ვაჭრობებში ნებისმიერი მიმართულებით, განსაკუთრებით რადგან რუსეთში შევედით, ეს ჩვენთვის ძალიან სენსიტიური თემა, ზუსტად რუსეთთან დაკავშირებით თემაში შევედით. ბოდიში, მადლობა, არ იყოს
ერთთან დაგვიფაროს
აბსოლუტურად. რადგან რუსეთთან დაკავშირებით თემაში შევედით, როგორ ხედავთ საქართველოს წონას, აი ტერმინი რისკების დაზღვევა ახსენეთ, რომელიც რაღაც დონეზე არის ინდივიდუალური მოვაჭრეების, ბიზნესმენების, მეწარმეების პასუხისმგებლობა, რაღაც დონეზე სახელმწიფომ რაღაცა ტიპის ფორმა უნდა მისცეს ამ ყველაფერს, რაღაცა ტიპის ინსტრუქციები, არ ვიცი რა დავარქვა ამას. აი ამ დონეზე საქართველოს სახელმწიფოს წონას როგორ ხედავთ, როდესაც ჩვენ შევდივართ ჩემთვის ტოქსიკურად საშიშ პარტნიორები დავარქვათ, სავაჭრო პარტნიორებთან ურთიერთობაში. რუსეთის მიღმა ხო არ შეხედავდით ამ თქვენ პასუხში ჩინეთს და ირანსაც, რომლებიც არიან ჩვენი პარტნიორები, აქტიური ვაჭრობა, მიმოსვლა, საინვესტიციო პოლიტიკა გვაქვს მათთან, მაგრამ მაინც, რა ვიცი, ეჭვები არის ძალიან ბევრი, რაღაცა უცებ ბევრი განგაშები აგვენთო, როცა გნებავთ რუსეთთან გავადვილეთ რაღაცები, გნებავთ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა გავაუმჯობესე და გნებავთ ირანში რაღაც ვიზიტები გქონდა. რაღაცა სისტემურად რომ მოაქციოთ თქვენ პასუხში ასეთ საინტერესო ქვეყნებთან, ასე ვთქვათ, რა წონას ხედავთ ჩვენსას, რა არის საშიში, რა არის არც ისე საშიში, რა შეიძლება შევიდეთ, რა შეიძლება შევიდეთ.
მსოფლიო ეკონომიკაში ჩვენი წონა და წილი ძალიან მცირეა, თორცები 0.4% ვართ მსოფლიო GDP-ს, ასე რომ დიდი განსაკუთრებული ჩვენ და სამწუხაროდ დიდი განსაკუთრებული წონა ჩვენ არ გვაქვს და მაქსიმუმ ახლა რაც შეიძლება სავაჭრო უკეთესი პირობები უნდა შევქმნათ ყველა დანარჩენთან, რომ მათ შორის ვაჭრობა გაიზარდოს, წარმოება გაიზარდოს და ეს ჩვენი წილი გაიზარდოს, რომ მე უკეთესი სავაჭრო პოზიცია გქონდეს. რაც შეეხება ამ ქვეყნებთან, რომელიც ჩამოთვალე და რომლებთანაც გარკვეული უთანხმოება დასავლეთს აქვს ხოლმე, აქ ჩემი აზრით მიდგომა უნდა იყოს შემდეგი. ჩვენ მას მერე, რაც აი შიდა საზოგადოების და ინსტიტუციურ ჩამოყალიბებას დავასრულებთ, რა თქმა უნდა ეს პარალელურად ხდება, მაგრამ თქვათ რაღაც იერარქია რო გააკეთებს, რაღაც ჯერ მგონია რომ ჩვენ შიგნითონ ჩამოყალიბდეთ ვინ არის ჩვენი მეგობარი კარგად და შემდეგ ამ მეგობრებთან რაც შეიძლება მეტი მეგობრებო ცადოთ.
არ ჩამოყალიბებული.
არა, არ ვარ. არანაირად არ ვარ. უსმენდი შემოსვლამდე თქვენს საუბარსაც და 20 წლის მანძილზე ჩვენ მაგაზე არ შევთანხმებული ვართ ჯერჯერობით. ზოგადად ესე ვიცით საზოგადოების დონეზე რომ საქართველოს დასავლური ცივილიზაცია, მაგრამ ჯერ ბოლომდე ინსტიტუციურად მაინც არ ვარ ჩამოყალიბებული და მართლობის ფორმით. ხო და მაგრამ რაღაცა კონტურები მაინც შეიმჩნევა, ხო, ჩვენ ნამდვილად არ ვართ რაღაცა შუა აზიური ქვეყანა, ეს ზუსტად ვიცით. ვიღაცებზე ცოტა უფრო დასავლური ვართ ვიღაცებს ნაკლებად, მაგრამ ხო და ეს ჩვენი პროფილი გვაძლევს იმ საშუალებას, დაახლოებით წარმოვიდგინოთ ვინ არის ჩვენი პარტნიორი, მეგობარს არ დავარქმევი. პარტნიორი, ანუ ისეთი დავინახოთ ის საზოგადოებები, რომლებიც ჩვენთან მიახლოებულ ღირებულებზე დგანან. ამ რაღაცა აბრამიანული, ქრისტიანული, რაღაცა ადამიანის ცენტრული ღირებულებზე დგანან. და მათთან სინქრონში ვეცადოთ რაღაცების კეთება. ოღონ სინქრონში რაღაცების კეთება, ჩემი აზრით, უნდა შემოიფარგლოს იმით, თუ აი ეგზისტენციალურ საფრთხეს რას ხედავენ ის ჩვენი პარტნიორები. ამ შემთხვევაში ეს ეგზისტენციალური საფრთხე არის სწორედ ეს სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების ტვირთები და ამ ნაწილში მათთან სინქრონში ვიმოქმედოთ, რადგან ჩვენ არ გვაქვს, არ ვართ იმდენად ძლიერები, რომ განსაზღვროთ რაღაცა თუნდაც რაიონულ დონეზე პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს ქვეყნების ერთმანეთთან ურთიერთობის. ამდენი ძალა არ გვაქვს.
მე ერთ კითხვას კიდე მოასწრებ და პარემ დროში რომ ჩავიტიოთ ქვეყნებში.
გავაწყვეტინო.
ოკეი, ჩამეჭერ.
მე ვარ ამისთვის, ახლა გავაწყვეტინო.
კი ბატონო.
დროს მინდა ხო ამ კონცეფცია ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია, როგორ ხედავს პარტია საქართველოს სახელმწიფოს როლს. თქვენი კონკრეტული პარტიის როლს როგორ ხედავთ არჩევნების შემდეგ? ვარაუდები გექნებათ, გექნებათ გეგმა ალბათ, რა შეიძლება თქვენ ძალაუფლების სახით გქონდეთ და ამ პირობებში, რა პირობებშიც იქნებით პოლიტიკურ ველზე, თქვენი პარტიის რესურსი რა შეიძლება იყოს, კონკრეტულად რა შეიძლება აქ გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ეს ხედვები ახლა რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, არ ვიცი, პრაქტიკა გახდეს ერთ მშვენიერ დღეს, რადგან ნუ გჯერათ, რომ ეს არის სასარგებლო პირველ რიგში.
თუ მოხდა ისეთ სცენარი, რომ ჩვენ გარეშე არ იკვრება კოალიცია და ჩვენი ხმები დაჭირდათ, ასე ვთქვათ, ასეთი სცენარი თუ დაჭდა ღმერთმაკნას, ვიტყოდი ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეცდებით ის შეხედულებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გავატაროთ ამ ქვეყნის პოლიტიკაშიც. და ჩვენი მთავარი აქცენტი სწორედ იქნება იმაზე, რითიც საუბარი დავიწყე, როდესაც თქვენთან ინტერვიუში შემოვედი, რომ ჩვენ უყურებთ, რომ ქვევიდან ზევით პრობლემის გადაწყვეტას უყურებთ. ქვევიდან, ანუ ქვეყნის შიგნით რა პოზიციებით გავდივართ ქვეყნის გარეთ სავაჭროთ. აი ეს პოზიციები უნდა იყოს ძალიან ძლიერი. მათ შორის, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, ანუ საგარეო ურთიერთობები არ არსებობს სამხედრო ძლიერების და ეკონომიკური ძლიერების გარეშე. და კარგი მეგობრების, პარტნიორების, უბრალოდ. ეკონომიკური მიმართულებით ჩვენ, როგორც ბატონმა წამყვანმაც დასაწყისში აღნიშნა, ძალიან ისეთი თავისუფალი ვაჭრობის და გაძლიერებისკენ მიმართული ხედვები გვაქვს, რომელიც გამოიწვევს იმ რესურსის შექმნას, რომელიც შეგვიძლია შემდეგ მიმართოთ სამხედრო ძლიერებისთვის. და აქ ჩვენ მზადაც ვართ, რომ რაღაც ქვეყნის შიდა პროდუქტის 5%-ამდე გავზარდოთ ჩვენი სამხედრო ბიუჯეტი, იმისთვის რომ მართლა რაღაც კონკურენტული უპირატესობა რამეში მაინც ქონდეს და გამოვიყენოთ ის მაგალითები, რომელიც მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ომმა გვაჩვენა, როგორი ტექნოლოგიური და როგორი მობილური არმიები და პასუხებია საჭირო იმისთვის, რათა საფრთხეებს უპასუხოთ. და ამის შემდეგ უკვე მეგობრების პოვნა იმღირებულებებზე დაყრდნობით, რომელზეც შეთანხმდებით საზოგადოება თუ ხელისუფლება, და ჩემი აზრით ეს ღირებულებები უნდა იყოს კერძო საკუთრების, სიტყვის თავისუფლების, ინდივიდუალური თავისუფლების, ადამიანის დაცულობის, კანონის უზენაესობის, ოღონდ სამართლიანი კანონის უზენაესობის, იმიტომ რომ კანონის უზენაესობა ნაცისტურ გერმანიაშიც იყო რაღაც მხრივ. აი ამ ღირებულებებზე დაფუძნებით, ვინ შეიძლება იყოს ჩვენი პარტნიორები და ყველაზე მეტად ახლოს ალბათ ესენი არიან ამერიკა, ევროპის უმეტესი ქვეყნები ყველა არა, რა თქმა უნდა. ახლა მაგალითად ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ქვეყანა წამოიწია წინ არგენტინის სახით, სადაც იქაური კირჩელები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, აგერ უკვე ერთი წელია და შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ დამშვიდა, დალაგდა და ნელ-ნელა კარგი მიმართულებით მიდის არგენტინა. ძალიან სერიოზული
შეიძლება იქ ჩვენთვის საინტერესო იყოს.
არგენტინა თუ მოახერხებს და დაიბრუნებს იმ ეკონომიკურ სიძლიერეს, რომელიც მას ჰქონდა მათ შორის 70-80 წლის წინ, როდესაც რა ვიცი, მე-10 იყო თორცი.
მეშია თუ მერე ეკონომიკა იყო არგენტინა მსოფლიოში.
კი ფოტო.
რა, 1900 რომელიღაცა წელს თორ პირველი ზონა.
ნამდვილად. ეგ თუ დაიბრუნა, იმიტომ რომ რესურსიც აქვს ყველაფერი პოტენციალი, ეგ თუ დაიბრუნა, არგენტინა შეიძლება სამხრეთ ამერიკაში იყოს ერთ-ერთი ანგარიშის გასაწევი ძალა, მათ შორის თავის ეკონომიკური ძალაუფლების ამ პერკეტებით და თუნდაც არაღიარების პოლიტიკის მხრივ დაგვეხმაროს იქ. და როდესაც ესე მსგავს საზოგადოებებს და მსგავს ღირებულებებს ხედავენ ორი ქვეყნები და ორი საზოგადოებები, მათ შორის ეს სინერგია შეიძლება ძალიან კარგი რაღაცებს, მათ შორის სავაჭრო მხრივ იქნება თუ სამხედრო მხრივ პარტნიორობის ძალიან კარგი საფუძველი იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა. ერთი წუთი კიდე დაგვრჩა, ამიტომ ბოლოს აი ჩაგეკითხები, ცოტა უტოპიური ხო არ არის აი მაგაზე აქცენტი, როცა საბოლოო ჯამში მაინც ალაპარაკო გვაქვს აქ კონკრეტი რას იზამს, ვარჰეიმ როგორ დაურეკა, რუსეთი რა, ანუ ერთი კარგია რომ 10 წლის მერე რო გათვალოსად იქნება ქვეყანა, მაგრამ ვერ თვლი მაგას, იმიტომ რომ არიცი ორი თვის მერე სად იქნება, გინდა შეგინდა გინდა გარეთან, ანუ ხო არის
ორი თვის მერე სად იქნება მაგაზე მასეთი პროგნოზების გაკეთება ცოტა არარეალისტური მგონია, იმიტომ რომ ჯერ არჩევნები გვაქვს გადასატარებელი.
მაგიტომ თქვენ რა გულისხმობთ, ხო?
უბრალოდ ხო, მე ეს ხედვა მაქვს და ამ ხედვისთვის ჩვენი პარტია გააკეთებს ყველაფერს. რა გამოვა, ეგ რა თქმა უნდა რეალობა სხვა არის, შეიძლება ჩვენი ხმები საერთოდ არ დაჭირდეს მთავრობას ფორმირებაში და შემდეგ მთავრობა ჩვენს გარშემო იყოს, ისევ ოპოზიციას დავრჩეთ და ისევ მოვიდეთ ხოლმე და რაღაც გეგმებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს არის რაღაცნაირად ჩვენი შუქურასავით, საითკენ გვინდა სიარული, ასეთი ეკონომიკური სიძლიერე, შემდეგ ასეთი სამხედრო სიძლიერე და სწორი ღირებულებით პარტნიორების პონა და მართან ერთად იმ წესრიგების შენარჩუნების მცდელობა, რომელსაც ასე დავაფასებთ.
ძალიან დიდი მადლობა. ერთი რაზეც რაც გამაფრთხილა ამ გადაცემის წამყვანმა ნინო გელაშვილმა, რომ 20 წუთს არავინ გადაცილო, იმიტომ რომ ყველა ერთ პირობებში იყოს და 30 წამი დაგაკელი, ანუ ეგ ის არის.
იყოს ბუფერული.
ყველა ესე ბუფერული 30 წამი იყო, რის გამოც ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ნუ ყველაფერს აქვს თავისი საზღვრები, მათ შორის იმას პუნქტუალობას. ეს იყო ჰერმან საბო, პარტია გირჩის წარმომადგენელი, პარტიის საარჩევნო ნომერია 36 და ჩვენ ლაპარაკობდით ძირითადად საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის, რადიო პალიტრა FM 103.9, იმიტომ თქვა ინტერნეტში გვიყურებ თავიდანვე, ხედავ რა წერია იქ და როგორ. და ასევე ერთი რაც დავასკვენით რომ თავიდანვე ცხადი იყო, რომ საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოება არის ესე გადაჯაჭვული ყველა სხვა საკითხთან, მათ შორის იდენტობის საკითხებთან, მათ შორის თითქოს არასამთავრობო ურთიერთობებთან, როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეს სახელმწიფოს. შეიძლება იყოს აი რაღაცა პატარა ამბავი, რომელიც ერთი წლის წინ არ იყო საერთოდ განსჯის საგანი და უცებ აღმოჩნდეს, რომ მაგაზე დგას საგარეო პოლიტიკა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ პარტნიორი მოგვიწოდებს, რომ მივიღოთ თუ არ მივიღოთ.
ა რეალურად მე არ მიყვარს ხოლმე ესე გამიჯნა კომპონენტების, იმიტომ აიდენტობა ახსენეთ ახლა თქვენ და იდენტობა აბსოლუტურად ისეთივე გეოპოლიტიკური ინსტრუმენტია, ასე ვთქვათ, როგორც პირობითად საგარეო საქმე და საპოლიტიკო. აი
ჰერმან მასახსენა, სოფლის მეურნეობა, ხო, სოფლის მეურნეობაზე ჩვენი საქმე რა არის, მაგრამ უცებ აღმოჩნდება, რომ როსკომნადზორს შეუძლია, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ ჩვენ როგინოს ვაკეთებთ, როგორია, ან შეიძლება ბრიუსელს, ან იქაც ევროკავშირსაც აქვს თავის წესები ღვინოსთან დაკავშირებით. ცოტა უფრო როგორც უკვე ვთქვით, სისტემურად გამართული და რაც გისაბუთებენ რა უნდა ქნა და როგორ და არა ისე როგორც რუსეთი აკეთებს, მაგრამ ნუ ქვეყანა გეუბნება, რომ ჩემთან ესეთ ღვინოს შემოიტან ან არ შემოიტან და ჩვენთვის ეს მე უცებ საგარეო პოლიტიკის საკითხი ხდება, იმიტომ რომ გლეხმა რო ყურძენი მოიპოვა, მე ის უნდა სადღაც ჩააბაროს. მე ხა ჰერმანს არ ვაღებინებ ხმას, მაგრამ ჩვენ გვერდიძის, მაგრამ იქ არის კიდე პროტექციონიზმი გაქვს თუ რა გაქვს, ანუ რა ფასადი ბარებ ამ ყურძენს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საშინაო პოლიტიკის საკითხია, რომ შენი ყურძნის მომყარი გლეხი კმაყოფილი იყოს, მეორე რომ შენი ვისთანაც ვაჭრობ და საიდანაც შეიძლება იმპორტი ქონდეს ღვინის, თქვა თურქეთიდან გვაქვს, ალბათ გვექნება, ხო? ის შეიძლება თურქი პარტნიორი იყოს უკმაყოფილო, რომ საბერძნეთი თქვა, თქო მოდის ყენო ნამდვილად.
კი, ან რეალურად სხვათა შორის ასევე მსვენელისთვის, რომელიც ხუთ შაბათობით გვისმენს ხოლმე რეგულარულად, მე პირადად მაგალითად ძალიან გამიხარდა, რომ რაღაც კონკრეტულმა საარჩევნო სუბიექტმა გადაწყვიტა საერთაშორისო ვაჭრობის კომპონენტის შემოტანა საერთოდ მაგიდაზე, იმიტომ რომ როგორც წესია, თუ დავაკვირდებით, სულ რაზე ვშჯელობთ, ძალიან სამართლიანადაც ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ რაზე ვშჯელობთ, აქეთ უნდა ვიყოთ თუ იქით, შავია რაღაცა თუ თეთრია, თუ რაღაცა ისეთ აბსურდულ ჭრილში გვაქვს ახლა საგარეო პოლიტიკური ანალიზი გადატანილი, როგორც საოფიციალურ ანალიტიკურ დონეზე, ისე ქვედა დონეზე და ჩვეულებრივ სახალხო განხილვაში, რომ აი ხშირად აი რა სარგებელი გჭირდება საერთოდ ამ საგარეო პოლიტიკისგან, ესეთი რაღაცები პრაგმატულ სარგებელს გულისხმობ. გადადის ხოლმე უკანა პლანზე. თუნდაც ის გლეხი რო იყოს კმაყოფილია თუ უკმაყოფილოა იმ წამს, იმ თავისი ყურძნის ფასით, ნებისმიერ შემთხვევაში მოქმედებს იმაზე, როგორი ურთიერთობა აქვს მერე მას თავის მთავრობასთან, როგორი ნდობა აქვს მერე, რამდენად ტურბულენტური სიტუაცია იქნება ზოგადად ქვეყანაში. შესაბამისად, მე რამდენად სანდო ხდება ესა თუ ის ქვეყანა საგარეო პარტნიორისთვის. ამ ზირითადად იმას ვაჯამებ ახლა, რაც ჩვენ ყველა ვთქვით ახლა.
ხო, თანაურია, იმიტომ რომ თქვა ჰერმანს და მის პარტიას ესეთი კაფეოთ აღებული პოზიცია აქვს, რომელიც არ იცვლება, მაგრამ გლობალურად ხშირად არის, რომ ვერ გაიგებ, ანუ პარტია თითქოს მემარჯვენეა, მაგრამ ამავე დროს ეკონომიკური პოლიტიკა შეიძლება სრულიადაც პირიქით იყოს. მაგალითად, საფრანგეთში, როდესაც ლეპენის ხალხი მოდის ხელისუფლებისკენ, ნუ იგულისხმება, რომ ultramemarjoneებს უწოდებენ, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკა მათი არის პრინციპში ალბათ უფრო ultramemarცხენე, იმიტომ რომ პროტექციონიზმისკენ გამოდიან და საერთაშორისო ვაჭრობის შეზღუდვისკენ თავისი, მოკლედ თავისუფალი ვაჭრობა არ არის, მაგათი ისა.
აბსოლუტურად, ყველაფერს ხო, თავისი პრაგმატული კონიუნქტურა აქვს. მე პირადად უკვე შევეშვი მემარჯვენებად და მემარცხენებად, აი ასე სამყაროს დაყოფას. ხო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითისთვის მემარჯვენებს ევროპაში და მემარჯვენებს საქართველოში, აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცაზე ლაპარაკობთ. ასეთი რამე ბოლო წლებია, უკვე ბევრი წელია ჩემთვის აღარ არის.
არა, რა თქმა უნდა, გადაიზილა იგივე ეკონომიკური მიდგომა. ხშირ შემთხვევაში რო შეიძლება ultramemarცხენაც კი კონდეს ჯგუფს, რომელიც სხვა მხრივ იგივე იდენტობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად არის ფაშისტური რაღაცა.
თუმცა აი მაგიტო არის სტაბილურობის ერთგვარი გარანტი, ასე ვთქვათ, რაიმე ტიპის ეგეთ ალიანსში ყოფნა, იმიტომ რომ საფრანგეთი ვერ გასცდება იმ ზოგაწესებს, რასაც მაგალითისთვის ევროკავშირი სახელმწიფოს თავაზობს. ან ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მიმართულებები ყოველთვის რაღაცებს აბალანსებს პრაგმატულად და სახელმწიფოსთვის სასარგებლოდ და არა მაგალითად იმ კონკრეტული იდეოლოგიური მიმართულებისთვის სასარგებლოდ, რომელიც ამწამს პარლამენტში ან საზოგადოებაში.
მადლობა ნინო. ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ორი პოლიტიკა როა მაბნევს ხოლმე ლაპარაკის დროს, მაგრამ ნუ ანალიტიკოსი და მე ნიკონ ერგაძე, რომელიც ვანაცვლებდი ნინო გელაშვილს, ვიყავით რადიო თავისუფლების დილის საუბრების თანაწამყვანები, ხუთ შაბათობით აქ ვაქ ხოლმე საგარეო პოლიტიკის აპოთეოზი, სხვა დროს სხვა რამეები ხდება, ჩამოცვლას ვიღავ. ასე რომ მადლობა რომ გვისმენდით, რადიო პოლიტიკის მსმენელს მადლობა და ფეისბუქის მსმენელს მადლობა. Another man.